lige inden vi dykker ned i teksten,
ja,
så vil vi også, har vi lovet hinanden at prøve at lave det mere til en slags sammen podcast, fordi det er faktisk en, det kommer vi tilbage til, men det er en ret teoretisk artikel, ja, til en uge og et emne, som I lige har hørt forelæseren Jonathan Luke Austin stå og sige, er hyperempirisk.
Ja.
Så det er også, fordi der er nogle virkelig fede idéer i den her tekst, som vi, ja, begge to, som Jürgen vil sige, fucker ret meget med. Det havde jeg bare selv lyst til at sige. Og derfor kan det også godt være, der kommer en part 2, hvor det er en mere empirisk applikation.
Ja.
Men vi vil rigtig gerne snakke, ja, brune natur.
Og det vil jeg også gerne tage ansvaret for. fordi jeg synes...
You are the perpetrator.
Yes, I am the perpetrator. Jeg synes, det er... kan være ekstremt fascinerende at læse Latour. Det er konstant, når man læser det, han skriver, så tænker man, jeg er lidt usikker på, hvad det her
betyder.
Ja. Hvad er det egentlig, der prøver at blive sagt her? Men når man så langsomt finder ud af det, når man engagerer sig med teksterne, så synes jeg, at Latour mere end så mange andre kan få mig til at tænke på verden på en anden måde. Og den her tekst synes jeg også formår, at få en til at stille spørgsmålstegn ved nogle af de selvfølgeligheder, der er ved den måde, man omgår sig verden.
Ja, og vi kan jo måske, altså vi er jo allerede gået lidt i gang med at snakke, altså numerialisme, fordi, ja, vi snakker Latour, og de to figurer kan jo i hvert fald ikke på den version af, eller med den version af numerialisme, vi får nu her på, ja, IP skilles ad, så det, ja, er jo okay. Og jeg vil bakke dig lidt op og sige, jeg er måske den mere sådan pessimistiske, lidt sure i det nogle gange, os to. Så hvis der er nogen, der, hvis jeg fornemmer, at der er nogen, der skriver sådan convoluted eller kompliceret med vilje, så bliver jeg tit ret irriteret. Men jeg synes, for at bakke dig op med Latour, at det er en af de eksempler, hvor jeg faktisk nogle gange tillader det. Fordi jeg synes også, der er noget profound eller noget ægte bag.
Ja.
Så selvom at jeg er sikker på, at han nogle gange føler sig selv lidt for meget, som folk har det med at gøre, når de skriver.
Og når man er så stor som Latour, så tror jeg, at der ligger noget i det.
Og at vigtigt at sige, ikke i statur,
nej,
men stor i inden for...
sådan akademisk. Anerkendelse. Altså, ja. Ja.
Jeg kommer lige med en kort afbrydelse her i afsnittet. Nu er vi jo færdige med International Politik 2, og skal på vej ind vi er på vej ind i IP3, som jo er et lidt andet fag. Men vi vil rigtig gerne fortsætte det her, fordi det er mega sjovt. Så den måde, vi tænker at gøre det på, er, at hvis I sidder derude og har nogle ønsker eller idéer, det kan være, at I gerne vil skrive om en bestemt teori i jeres IP3-opgave, eller I savner en af de teorier, vi ikke har gennemgået, fordi vi jo kun har taget en for hver uge, eller at I gerne vil se os på glatis med en meget svær tekst. Så hvad end I kan tænke jer, send en mail til en os, eller find vores Instagram, som vi skulle lave for at uploade podcastet, som også hedder En Kaffepause om International Politik.
Alright. Ja, hvis vi måske kort lige skal sige, hvad er det overordnede i temaer? Nu har vi fået sagt, at det er en meget teoretisk artikel, men i overordnede temaer, hvad er det den her artikel beskæftiger sig med? Eller den her tekst beskæftiger sig med? Nu er det jo teknisk set ikke en artikel. Hvis man bare følger titlen, så handler det jo om suverænitet. Og det gør det jo også, men det handler mindst lige så meget om kloden. Og begrebet kloden, og i et større perspektiv, så handler det om postkolonialitet, legacyen af kolonisering, og hvordan den påvirker den måde, vi omgås med verden på.
Ja, og det er jo så vigtigt allerede her. Nu har vi jo disclaimet, at det er en Latour-artikel, og så nu er der nogen, der tænker, okay, vi skal kigge på nogle spændende relationer mellem nogle empiriske relationer eller nedslag i historien mellem Europa og andre lande, og nej. Du siger, at det overordnet handler om kloden og postkolonialisme, men du kunne lige så godt have sagt, at det overordnet handler om ontologi og metafysik.
Yeah.
Fordi det er meget en idé om, at man har koloniseret en bestemt form for ontologi, en bestemt måde at frame verden,
præcis,
på, der har nogle politiske effekter.
Og det synes jeg først ret godt ind i selve framingen af artiklen. Latour argumenterer kort fortalt på, at den postkolonialistiske bevægelse har været meget succesfuld i at afkolonisere koloniseringens subjekter, altså som menneskerne. Så ved at afdække, hvad er ligesom de kulturelle effekter af kolonisering, og hvordan kan vi komme væk med dem? Altså hvordan kan vi fjerne den indflydelse, den magt, som Europa har projekteret ud på de subjekter, der er blevet koloniseret?
Og det er jo selvfølgelig vigtigt, når du siger succesfuld, eller når Latour skriver succesfuld, er det ikke ens betydende med, at man er i mål, eller at man men man har på en eller anden måde, hvis man forestiller sig, at den gamle verdensorden var sådan et fint strikket halsterklæde, så har man formået begyndt at travle det op. Ja. Ikke? Altså man har set, hvad er det, der er vejen. Hvor er det, magtstrukturen er og sådan noget. Ikke?
Folk er blevet mere og mere bevidste om, folk, dem der oplevede det, har jo selvfølgelig altid været bevidste om det, men det er...
Nå, men jo ikke nødvendigvis, jeg tror en stor pointe, det er jo ikke nødvendigvis været bevidste om de strukturer, både intersubjektive og interobjektive, det kommer vi tilbage til, der har tilladt det. Ja.
Så jeg siger, Europas undertrykkelse og effekten af koloniseringen på subjekter er ligesom blevet på en eller anden måde afsløret. Mm. Vi er bevidste om dem. Mm. Men hvad med de koloniale objekter? Altså, hvad med de objekter, der er blevet udsat for kolonial undertrykkelse, primært af Europa? Mm. Hvad med dem? Det er udgangspunktet for den her artikel, at sige, der er faktisk et ret væsentligt kolonialt objekt, som vi stadig tager for givet, og som man ikke rigtig har lykkedes med at tage med i den postkoloniale agenda. Mm. Og hvad er det? Det er intet mindre end kloden. Mm. Selve ideen om en globe, eller en globus, som den måde, vi skal forstå vores kære hjem, jorden.
Ja, og jeg kan allerede godt nu mærke faktisk, altså nu sagde vi jo også, det kan godt være, der er lidt papirskramlen, vi har ikke lige tjekket de nye mikrofoner og sådan noget, eller testet det med papirskramlen. Jeg kan godt mærke allerede nu, at det bliver lidt en opgave i den her samtale, som det er, at pakke argumentet ud omkring kloden, fordi det er noget, hvor når du læser, eller synes jo, det er jo også fordi kloden, altså globen, jo, ikke? Det, han bruger nemlig, han skiller ordet og begrebet globus, er det jo på dansk, globe på engelsk, fra earth,
jord.
Og det er jo klart, at når man er inde i noget så sådan semantisk, så er det jo svært at sige klode lige pludselig, fordi det må jo så nødvendigvis have en tredje betydning. Ja. Vi snakker om ideen om en globe med et sæt længdegrader og et sæt breddegrader, der tillader os at udvælge en lokalitet for sig. Så ideen om, jeg tror faktisk, han bruger eksemplet med Google Maps, ikke? Men ideen om, at du går ind på Google Maps, du scroller lidt hen, og så holder du fingeren inde på skærmen, og så er der et lille pin, og den giver dig nogle koordinater, længdegrad, breddegrad, eller koordinatsystem, jeg ved faktisk ikke, hvordan det fungerer. Du får nogle tal, og det er ligesom en lokalitet.
Yeah.
Og han siger, at det er faktisk ikke en naturlig, jeg laver gåseøjne, som virker rigtig godt i podcast, men sådan, det er ikke en naturlig eller en selvfølgelig måde at forstå vores jord på. Det er et framework. En framework af en globus. Og det, jeg synes faktisk, nu, når jeg siger det, går det op for mig, det giver vildt god mening, fordi at en globe, og så det, man ruller i skolebiblioteket, så ruller du den, og så peger du, ikke? Så på den måde giver det faktisk rigtig god mening med en globus.
Yeah.
Men det er ikke en naturlig måde, en selvfølgelig måde at forstå vores jord.
Præcis. Argumentet er, at den måde at forstå jorden på, er et produkt af europæisk kolonisering. Kolonisering af objektet jorden i sidste ende. Og hvad er den politiske effekt af det? Bare i meget lavpraktiske termer, det er, at vi forstår jorden som et sted, hvor, som du siger, du altid kan identificere det lokale. Altså du kan pege på det lokale, og så kan du identificere dets længdegrader og breddegrader.
Og vigtigst af alt, og så den lokalitet er adskilt fra andet. Den er sin egen identitet, præcis. Eller ikke entitet.
Ja. Ja. Og identitet. Altså du kan pege på Danmark, og så kan du sige, hvor ligger Danmark her? Mm. Og andre lokaliteter afviger, eller er kun forskellige fra hinanden i forhold til de her koordinater. Altså de varierer i længdegrader og breddegrader, men det er der variationen stopper. Det er den grundlæggende idé, som Bruno Latour udfordrer, eller prøver at som han selv siger, genkalde i den her artikel.
Jeg tror faktisk, han bruger det, fordi der er jo igen noget semantisk med det engelske ord, der hedder recall.
Præcis.
Det dækker over det danske ord genkalde, men jo meget vigtigt for Latour også det danske ord tilbagekalde.
Ja.
Fordi han siger, at vi skal både genkalde den her konstruktion af globen for at overveje den, men jo også for at tilbagekalde den, som var det et produkt et melprodukt, der var arsenik i, og sige, kom, lever det tilbage, det er et dårligt produkt, I skal ikke spise det. Præcis. I skal ikke blive ved med at konsumere den her idé om globen med dens lokaliteter eller lokaliseringsmuligheder. Fordi det var en dårlig idé.
Ja. Og nu kan man så måske stille spørgsmålet og sige, hvorfor er det så slemt at se på en klode, som en globus, eller se på jorden som en globus, med nogle længdegrader og nogle breddegrader, hvor vi kan definere nogle suveræne entiteter. Vi kommer til at gå ind i suverænitetsbegrebet lidt mere om lidt. Hvorfor er det så dårlig en idé? Jo, nu kommer det ikke så tydeligt frem i selve den her keynote, men i konteksten af Latours andre bøger, primært her tænker jeg på Down to Earth og Facing Gaia, jamen så spiller det ind i et større spørgsmål for Latours forfatterskab, som er, hvordan kommer vi frem til en jord, som vi kan leve på? At det spørgsmål hænger sammen med, hvordan vi teoretisk, metafysisk forestiller os jorden. Altså hvis vi køber antagelsen, at måden vi forstår jorden, de idéer vi har om jorden, også påvirker, hvordan vi agerer over for jorden, jamen så bliver vi jo nødt til at tænke på, hvordan vi metafysisk konceptualiserer den. Og problemet er her, at hvis vi forstår jorden som en globe, jamen så forstår vi jorden grundlæggende som noget, du ikke kan leve på. Altså på, hvis jorden er en globus kun med længdegrader og breddegrader, og så nogle entiteter lokaliseret på den, jamen der er ingen næring, der er ingen atmosfære, der er ingen menneskelig samhørighed på sådan en globus. Og det er derfor, at sådan en måde at forstå verden på er i sidste ende problematisk. Det er i hvert fald en af de primære årsager til, at den er problematisk. Når man tager udgangspunkt i sådan en verdensforståelse, som muliggør det, som Latour går ind i Down to Earth meget, moderne neoklassisk økonomi. Ideen om, at vi kan have evig vækst, at vi kan have evig forbrug, vi kan blive ved med at udvinde naturressourcer fra jorden. Fordi jorden er ikke jorden, altså som i det sted, vi alle sammen sidder lige nu, går jeg stærkt ud fra, hvad mener vi har fået. Ellers er vi virkelig blevet populære.
Vi havde en lytter i Tyskland på et tidspunkt. Det var meget vildt, kunne jeg se på Spotify. Jeg tror, det var en fejl. Men altså, hvis der lige pludselig bare står
Mars,
Venus' fjerde måne eller sådan noget.
Ja.
Stærkt arbejde, Spotify Analytics, hvis de har. Ja, undskyld.
Ja. Men grundlæggende, det er det, der er en af de store problemer med det her.
Altså, jeg vil jo lige tab ind i den pointe der, fordi han går måske mere ind i det her med relationen mellem globen. Og jeg lover, vi kommer måske lidt tilbage til, hvorfor det giver mening med den globe der. Jeg tror stadigvæk, at det vil være lidt uklart. Men han siger, at ideen om verden, som er jorden som en globe, tillader faktisk fænomenet økonomi og fænomenet homo economicus, altså forestillingen om et afskåret menneske, der opvejer fordele og ulemper ved handlinger. Det kan kun ske, hvis du på en eller anden måde kan udpege den entitet, der er homo economicus, som så bagefter indgår i relationer. Fordi han siger netop, at det hænger sammen det her med, han kalder det economy en form for second nature. Så hvis globussen er en first nature, det er ligesom den første naturalisering, hvis I husker tilbage til sådan poststrukturalisme ugen, stabiliseringer, naturaliseringer, naturalisering. Det er blevet gjort naturligt, ikke? Så er økonomien, ideen om homo economicus, er en second nature, som jeg læser det, en anden rangs naturalisering.
Der jeg er helt enig.
Der er, hvor det er nødvendigt, at have lavet den første. Ja. Og inden vi måske dykker ned i suverænitet.
Ja, hvis jeg kort må sige noget.
Ja, det må du.
Hvis man kort kan
jeg tillader det. Det vil jeg bare gerne lige have til referater. Jeg tillader, hvem der snakker.
Tak, det er glad for.
Ja.
At kort sagt, så kan man sige, at globen er det billede af jorden, som økonomi og homo economicus har behov for, altså som baserer sig på. Det er den ontologi og metafysik, som ideen om konstant og uendelig udvinding af ressourcer af en finit planet har brug for at kunne fungere. Med det sagt, og du segwayede også lidt over i det, kunne det måske være fedt at begynde at snakke om, okay, nu har vi så snakket om globen så meget, men det var egentlig meningen, at den her artikel skulle handle om suverænitet.
Ja.
Og hvordan hænger de to ting sammen?
Latour siger, at suverænitet i hans forstand er defineret som et sted i den her globe, der er distinkt,
ja,
der er forskellig fra et andet sted. Og det er altså et afskåret chunk of space-time. Nu bliver det jo lidt teoretisk, men det er, hvis vi genkalder os, Einstein, ideen om space-time, ikke? Det er det fabric, vores fysiske virkelighed er malet på i fysikkens verden, så er der sådan en chunk af det, en del af det, der kan være afskåret fra andre.
Præcis.
Og det lyder meget abstrakt, men det er jo sådan, vi i vores sådan, populære forståelse, vores normale forståelse, ser stater som.
Ja, han skriver, at den er både delineeret, så afskåret, og upenetrerbar.
Mm,
så ja, den har faste kanter, du kan ikke penetrere den. Ja, altså den kan ikke infiltreres af andre enheder. Den står ligesom for sig selv.
Og hvis jeg skal putte det i IP-termerne, nu Latour ikke er vildt meget for at gøre det. Fordi han siger netop i næste sætning, efter det du lige henviste til, at det er en stat, der kunne være et eksempel. Her tror jeg bare, vi kan genkalde tidligere på kurset med diskussionen omkring, hvad en stat er mellem de rationalistiske, så de to neo-neoerne, konstruktivismen og senere poststrukturalismen. Fordi det at være ikke penetrerbar vil være det, som både rationalismen, men også den wendtianske form for konstruktivisme, vi har været igennem, vil se det som. Ikke? Så i de første to eksempler, der har du the rational unitary state. Når de interagerer med hinanden, så penetrerer de ikke hinanden. Den ene stat bliver ikke en del af den anden, og vice versa. Og det samme jo lidt for konstruktivismen, fordi når de har den her symboliske interaktion, alter ego, så skaber de en intersubjektiv forståelse af roller, som man så senere handler efter. Men du penetrerer, de staterne penetrerer ikke hinanden.
Ja. Det spændende her er jo så, at hvorfor snakker vi om suverænitet? Når nu har vi ligesom forklaret, hvad suverænitet er. Det er ideen om, at vi kan pege på ting, og så sige, den der ting, eller det der menneske, eller hvad end det er, har nogle klare grænser, som ikke kan penetreres, som ikke kan infiltreres. Hvad har det at gøre med ideen om en globe? Jo, det har den funktion, at når vi forstår vores forståelse af globen, den moderne forståelse af en globe, er, at globen er ligesom helheden. Og så består den af en masse dele, og de dele er så suveræne entiteter. Og de suveræne entiteter indgår ligesom i relationer med hinanden, og det der, og deres interaktioner med hinanden, og deres ligesom, enkelte egenskaber, det er, hvad der udgør globen.
Mm. Så hvis, uden at Latour selv nævner det her, men igen, hvis vi skal IP'isere det her, det er et dårligt ord, hvis vi skal gøre det til noget IP-forståeligt her, så snakker han om, at vi har globen, og han snakker også meget om geopolitik. Ikke? Så hvis man nu tager sådan et geopolitisk frame på her, ikke? Og du sidder med globen, dit battlekort, og skal på en eller anden måde analysere, hvor du troede fra, hvad kan du gøre sådan. Der har du nogle entiteter, det er staterne, og når de her stater, som er der, de er afskåret, de er suveræne, de er impenetrable, når de interagerer, så får du helheden.
Ja.
Det er det billede, som Latour stiller op. Han sætter bare ikke selv det her med stater.
Nej,
på sådan.
Og det tror jeg, der er flere grunde til. Altså jeg tror helt sikkert, en grund er, at han ikke er bekendt med IP-litteratur.
Mm.
Så derfor så laver han ikke det argument. Jeg tror, det andet er...
Jeg er spændt på at høre, hvad det andet er.
Jeg
har også et bud.
Det andet er, tror jeg, at han heller ikke rigtig nødvendigvis udelukkende tænker på det. Jeg tror også, han tænker på ideen om, at du kunne sige, nå, men der har vi homo economicus. Altså, du har mennesket, som er der, før han indgår. Før, der sagde han, det var et Freudian slip, men egentlig ret passende i forhold til ideen om homo economicus.
Yes.
Men vi kan delinere alle de her ting for sig, før de indgår i relationer med hinanden, som jo er det, som vi kommer til lige om lidt, er hele kritikken.
Sandt. Jeg skulle nemlig til at sige, at det er fordi, det lød mindre intellektuelt at gøre det på den måde. Men jeg er enig. Også fordi, og nu vil jeg måske gerne faktisk lave et lille intermezzo, men i forhold til globen. Fordi jeg tror faktisk stadig ikke, vi har pinpointet det på en måde, der gør det let at forstå. Men det vigtigste er her, som du også lige tilføjede til min pointe tidligere, at Latour snakker grundlæggende om en forståelse af verden. En metafysik, hvordan forstår vi verden. Og der er det vigtige for ham med det her globe, at du kan lokalisere noget, og der er noget, der kan være suverænt. Altså der er noget, der kan være afskåret, og det kan være impenetrable.
Yeah.
Så Globe og Mejderparret, eller huskede tilbage på, at man spændt
en globus i geografitimen.
Drop det billede. Latour udfordrer en særlig forståelse af verden, og det jeg vil kalde, som han næsten også nævner, et Newtonian worldview.
Ja.
Og det er ikke for at gå ind i fysik, men det er sådan et gammeldags billede af verden, taget fra fysikken, eller den klassiske fysik, et mekanistisk billede af verden. Ikke? Ja. Så det er det, han også prøver at udfordre, og det kommer vi også tilbage til.
Ja, men det relaterer så også til Latours forståelse af, hvad videnskab er, hvad viden er. Mm. Altså, det handler om, hvordan at mennesket, hvis vi kan lave den opdeling, det kan vi jo ikke, men hvordan mennesker, hvordan samfundsforskere, hvordan forskere generelt, indgår i relationer med omverdenen.
Mm.
Og der er ikke noget galt med, i nogle situationer, at du antager, jamen der er nogle enheder, og de indgår i nogle relationer, og skaber en helhed. Særligt hvis du har et meget, meget simpelt fysikeksperiment. Der kan være mange situationer, de er nok ikke så simple igen, det ved du mere, men jeg gør. Men der kan det være helt...
Forklar lige et fysikeksperiment, Axel. Hvilket, jeg vil bare gerne lige høre, hvilket meget simpelt fysikeksperiment er det, du tænker på?
The two-slit experiment.
Du synes, at the two-slit experiment er et simpelt fysikeksperiment?
Ja, det er sådan noget med to slits.
Altså. Vi går videre. Vi tager sådan en spolelyd på. Anyways, lav din abstrakte pointe.
Men ja. Hvis at du... Måden du generelt... indgår i relationer med verden på, er formet sådan her,
ja.
Så kommer du i problemer. For så agerer du over for verden på en måde, der gør den ubeboelig, og som ikke tager højde for, at den i sidste ende skal være beboelig. Så alle de ansvarsrelationer, der er over for de ting, der gør kloden et sted, du kan bo, og der mener jeg kloden som jorden,
ja.
Bliver overset.
Ja. Og det, jeg tror... Altså, fordi det er også en pointe, der har sgu modnet lidt på mig lige, altså, at det er det, der er pointen ved teksten, men en måde, hvorpå at han skriver det ud, men om en lidt subtilt, som jeg tror, han har lyst, han godt kan lide at gøre det, Latour. Men det er jo det, han siger med, at vi har løst det i forhold til den subjektive, eller dekoloniserede subjekter. Det er jo fordi, at som I har været igennem i sidste uge, jer der læser IP2 på statskundskab, det her med postkolonialismen, altså vi har på en eller anden måde, vi er i gang med at afdække, hvordan de diskursive magtstrukturer forfordeler nogen og ikke andre.
Ja.
Men det vi bestemt ikke er i gang med, fra Latours perspektiv, er hvordan de interobjektive magtstrukturer, hvordan vi, og i det her vi, er det, og det er et element, vi ikke har nævnt endnu, men der er det Europa, der ikke kun har vi udspredt vores statssystem på en meget voldelig måde, men vi har også udspredt vores billede af verden, vores naturaliserede billede af verden på, hvordan at der er nogle koloniserede objekter. Og det, er på, altså, og det er det, jeg synes, der binder det, som du siger, er motivationen bagved. Altså, vi skal have en planet, vi kan leve på, sammen med hans egentlige analyse. Men det er jo ideen om, at i virkeligheden har et verdenssyn, vi har koloniseret jorden.
Ja.
Og få den til at ligne en globe.
Så vi har koloniseret jorden i den mest litterære forstand. Så vi har koloniseret jorden som sådan, og gjort det til en globe.
Nu skal vi ikke begynde at snakke jord, selvom at vi...
som i Victor har en meget stor forkærlighed for jord. Latour går så ind i ret imponerende teoretisk detalje om, hvad konsekvenserne ved det her er. Og det er måske ikke... nødvendigt at bruge alt for meget tid på at gennemgå det. Vil du meget gerne gå til?
Nej, jeg vil ikke. Måske må jeg lige vælge noget af det ud.
Jeg synes i hvert fald, det er værd at nævne alle fire.
Jeg synes, det vigtigste er at nævne for kausalitet, faktisk.
Ja. Men hvis vi skal snakke om, okay, helt konkret.
Ja.
Nu har vi snakket om, at europæisk kolonisering har ligesom også været en kolonisering af objekter, der har gjort jorden, den vi alle sammen bor på, til en globus. Det har dårlige politiske effekter. Det gør, at vi overser.
Det gør jo, at vi overser, at du ikke kan dele ting op. Ja. Du kan ikke skille ting ad, og ting penetrerer hinanden. Men alene at sige, det er lidt en fejl, fordi ting penetrerer ikke hinanden. Ting, i gåsøjne igen, det virker vildt godt i podcast, er penetrationer.
Ja.
Nu vælger vi og stoppe med at bruge ordet penetrationer, fordi det virker mærkeligt. Ting er relationer.
Ja.
Altså det, vi kalder ting, kommer ud af relationer. Vi analyserer. Vi deler relationer op på en måde, der giver mening for os.
Ja.
Men der eksisterer ikke ting som sådan.
Vi overser grundlæggende, at vi er sammenfiltret med jorden, med kloden, med alt omkring os.
Ja, og i virkeligheden, og nu er det ikke for at være polemisk eller pedantisk, men det vi nævner, ja, er noget, vi hiver ud, altså noget, vi syntetisk konstruerer ud fra en sammenfiltring.
Ja. Hvad er konsekvenserne af, at vi tænker på jorden som en globus, Jonathan? Helt lavpraktisk teoretisk.
Helt lavpraktisk teoretisk?
Jamen, i forhold til i hvert fald de fire pointer, der naturgiver os.
den første, bare lige for at tage den hurtigt, det er jo ideen om relationalitet.
Yeah.
Og det er fordi, som hvis I fulgte med i Jonathans forelæsning tidligere i dag, så er relation, altså ANT er bygget på relationer.
Yeah.
Der er i de her netværk. Actor Network Theory, det er hele relationer.
Yeah.
Men den form for relationer, man får, hvis man kigger på verden som en globus, eller hvis du kigger på den som noget, der har den særlige form for suverænitet.
Ja, så det er relationen mellem globusen som helheden, og suveræne enheder som delene, som så indgår i interaktioner. Så hvis vi kan sige en rækkefølge, en separat rækkefølge her, så er det enhed, indgår en relation med andre enheder, skaber en helhed.
Ja. Og det Latour basically siger, er, at det ikke et, altså det er ikke en rigtig version af relationer. Altså du kan ikke redde suverænitet fra at være den der afskrålende ting, ved at sige, at der kommer relationer bagefter.
Ja.
Så på en eller anden måde, et direkte skud mod vind, uden at ville være det, hvis jeg bare skal tænke lidt ud af boksen.
Ja.
Er det ikke det?
Det er i hvert fald en idé om, at vi kan altså ikke forestille os de her enheder, før de indgår i relationer. Det er selve relation. Relationerne er altid allerede i enhederne.
Ja, men bare lige i forhold til, hvordan artiklen er skrevet, det han siger, det er, at vi kommer til at tænke på relationer sådan.
Mm.
Vi kommer til at tænke på relationer, som er noget enheder, laver med hinanden, og ikke noget, som enheder er hævet ud af.
Præcis.
Ja, men hvad i forhold til scale?
Jo, så den anden pointe, det er, at vi kommer til at tænke på skala på en lille smule en uheldig måde. Lad os forestille sig, at man går ind på Google Maps, fordi man skal cykle hjemme af, og man kan ikke lige finde vej. Måske har man været til en middag et sted, man ikke plejer at være. Og så får du ligesom et kort af, jeg går ud fra for de fleste af jer, København. Og så hvis man ved en fejl kommer
til... meget København-centrisk.
Ja, det er meget København-centrisk. Nu er det sådan, det bliver...
Hvem er vores lytter på Venus' fjerde måne?
Så får man et billede af krater nummer 43.
Ja.
Pointen, jeg prøver at komme frem til, der. Hvis man nu ved en fejl kommer til at zoome lidt ud, så får man en større kontekst. Måske får man hele København i stedet for bare et kvarter i København. Så hvis man zoomer lidt mere ud igen, så får man så hele Danmark. Og den oplevelse, man får der, hvis man er indlejret i ideen om en globus, er, at vi går fra det lokale, og så får vi mere og mere kontekst til det lokale.
Mm.
Så du ser, okay, så det her kvarter, lad os bare sige Vesterbrogade, det er situeret her i København, og det er situeret her i Danmark, og det er situeret her i Europa, osv., osv., osv. Så når du zoomer ud, så får du mere kontekst til, hvor Vesterbrogade er lokaliseret. Naturs argument er, at jamen, det er ikke sådan, verden fungerer. Som Natur skriver, small is never inside the big. Small is merely a way to underline some aspects of the big. Altså, vi kan ikke sige, at delen er inde i helheden. Helheden, delen, former konstant hinanden.
Ja.
Altså, Danmark, det er ikke sådan, at du kan sige, at Danmark ligger her, og så kan vi kontekstualisere det ved, at det ligger i Europa, som ligger i Vesten, osv., osv., osv. Det, at Danmark ligger i Vesten, er en del af selve Danmark.
Ja, og det skal jo også forstås i relation til, at der er en generelt opgør mod ideen om level of analysis, som adskilt hinanden har forskellige dynamikker. Igen tror jeg, det er vigtigt at sige, det kan du godt analytisk stille op, men du skal bare være klar over, hvad det har konsekvenser, og det må i hvert fald ikke blive en frame igennem, altså hvor vi ser verden igennem. Altså vi skal ikke lave en essentiel distinktion mellem, at der er Danmark, som interagerer med Tyskland, og det er på et bestemt niveau, og der er nogle interaktioner og nogle regler, der gælder. Og så ovenover det, så er der FN eller sådan noget. Altså, ja, det er analytiske konstruktioner, vi laver, som kan være mere eller mindre brugbare.
Ja.
Og ofte er de mindre brugbare, fordi de ender med i virkeligheden bare at reproducere eller reificere en naturlig billede af verden, som om det er sådan. Som om der er essentielle niveauer.
Ja.
Nå, den vigtigste, hvis jeg skal sige det, det er ideen om kausalitet. Det tror jeg ikke undrer nogen her, at den måde at se verden på, den mekanistiske måde at se verden på, den giver os en idé om kausalitet. Og guderne skal jo vide, det er noget, man har snakket igennem på metode 1. Men ja, bare ideen om, at altså fordi det, og han polemiserer også lidt her Latour, som han gør så godt, ikke? Altså, han sætter det også lidt ironisk op. Men hvis vi har en idé om, at entiteter kan være adskilte og være impenetrable, så mangler vi jo på en eller anden måde en kraft imellem dem, der får ting til at ske. Så hvis vi insisterer på at have det verdensbillede, så har vi så bundefanget selv til at opfinde den her idé om kausalitet, som er en eller anden mærkelig kraft, der kan penetrere alt.
Ja.
Så ved at afskære alle relationer mellem ting, entiteter, ved at sige, at der kan være entiteter, så bliver vi nødt til at, jeg siger lidt polemisk, opfinde ideen om kausalitet, en kausal kraft, som kan penetrere alt, og som er en del af alt, og kan styre alt. Og den her fantasi, som han så siger, eller som jeg siger, eller Latour siger, er så det, der styrer ting. Det sjove her er, at det her, det binder jo ind, hvis jeg skal blive en lille smule sådan philosophy of science-agtig, i en lang diskussion, fordi det var netop lidt det her Hume, tilbage i 1600, Grøn Langkål, eller 1700, skrev sig op imod, altså han sagde jo, vi kan ikke se det her kausalitet. Og efter han sagde det, at vi ikke videre sikre på noget, så gik der jo 300 år, hvor et folk prøvede at sådan devise andre måder, vi kan vise den her usynlige kraft på. Fordi hvis vi ikke kan se den, så bliver vi nødt til at infer it, ikke? Altså inference, kausal inference. Så der er opfundet sygt mange måder at gøre på. Nu har vi så fundet den statistiske måde, fordi, og så er man så gået tilbage til. Men Latour siger bare i det hele taget, at det virker lidt vildt, at vi får vores verdensbillede skal have den her forståelse af kausalitet, fordi vi er tilbage til, det virker rigtig godt for nogen form for fysik. Det virker rigtig godt for ingeniører at tænke sådan her. Der er en meget streng kausal effekt af at skrue vingen på sådan her, eller når luftmodstand møder en vinge, så skal den gå over den, fordi det er faktisk det, der skubber. Alle mulige ting. Altså det er super godt. Men vi er kommet til at tro, at verden fungerer sådan.
Ja.
Og mange videnskaber, jeg vil lige vil sige alle, og det er jo ikke salt, men alle de videnskaber, der får penge af donorer og staten, basically. Der ikke bliver, alle de videnskaber, der ikke bliver skåret ned på lige om lidt, de har antaget det her billede af verden.
Ja.
Og det er det, han advarer imod.
Ja. Og hvad den verden ligesom har behov for, er i sidste ende, det han kalder inanimate objects. Altså objekter, der ingen agens har. Fordi al agensen kommer fra den lidt halvmagiske, kausale kraft, som får objekterne til at handle. Det er ikke objekterne, der som sådan kan gøre noget, det er en eller anden udgave af naturlov. Nu har vi talt meget om de mere teoretiske, vi har talt meget om de mere sådan, teoretiske finurligheder af, hvad konsekvenserne af at forstå verden som en globus er, og verden som en globus, som vi husker, et produkt af europæisk kolonisering. Men hvis vi skal tage det lidt ud helt her til sidst, og sige, hvad er så egentlig...
Hvorfor fanden har vi valgt det her?
Ja, og hvad er det politiske projekt, som ligger i det her? Hvad er den politiske ambition med det her? Jo, det er at minde os om, at jorden, altså den fysiske jord og alle de ting, der er på den, som vi alle sammen sidder på lige nu, er ikke en globus. Og det er politisk giftigt, man bruger ordet giftigt, at handle metafysisk eller at handle ud fra en metafysik, der ser jorden, som om det var en globus.
En globus forstået som, at der er suveræne entiteter, afskåret og upenetrerbare.
Sådan fungerer verden ikke. Det er nødvendigt at afkolonisere den forståelse af verden ved at trække den tilbage og få en forståelse af jorden ind, der nok for Latour vil minde mere om en idé om Gaia. Så går vi lidt langt.
Ja.
Men det er grundlæggende giftigt for den måde, vi relaterer os til verden, at forstå verden på den måde. Og det skal vi ændre.
Jeg tror, for at trække den helt ned til allersidst, også fordi det er noget af det allersidste, han nævner, når han lige skal have et eller andet empiri med den gode Bruno, så er det at pege på for eksempel noget som drivhusgasser. Drivhusgasser som materiel mediator, ikke intermediator, eller hvad det hedder, som mediator, noget der har agens. Fordi CO2, eller drivhusgasser, mest notable CO2, har vist os, at der ikke er noget, der hedder suverænitet. Fordi CO2 penetrerer Danmark, hvis man overhovedet kan sige Danmark, det penetrerer alle, der bor i Danmark. Det penetrerer alle, der bor i Sverige, alle, der bor i Kina, alle, der bor i alt. CO2 viser som sådan, hvad skal man sige, non-human agent, at det er en fiktion. Så jo længere, i hvert fald ud fra Bruno Latours argumenter, jo længere vi bliver ved med at holde fast i den her fiktion om globussen, om upenetrerbare entiteter, suverænitet, well, the longer we're gonna suffer.
Yeah.
Fordi, face it, det er ikke sådan, verden er.
Yeah.
Og det er jo interessant og tankevækkende.
Ja, det er det.
Og meget fint formuleret faktisk. Jeg er vendt på en tallerken. Jeg synes faktisk, det er en, der er meget fint formuleret.
Og det er også en af de ting, der gør, at jeg synes, at nogle af Bruno Latours senere skriverier, hvor han taler mere om klimaet, og også den her tekst, er sindssygt spændende, fordi at jeg, og det er min egen akademiske interesser, synes det er sindssygt spændende, hvordan de teorier, vi har om verden, former, hvordan vi tilgår verden.
Mm.
Og vi kan have idéer om verden, for eksempel her, moderne økonomisk teori, der ingen plads har på jorden. Altså simpelthen ikke stemmer overens med den jord, vi bor på. Altså ideen om, at vi kan have evig vækst på en finit planet, er en eller anden årsag blevet den naturlige, rationelle måde at forstå verden på. Selvom det ingen plads på jorden har.
Mm. Ja, og jeg tror bare lige, til allersidst, jeg vil gribe fat i, hvad jeg tror, du mener med ingen plads på jorden har. Fordi det er vigtigt at sige, at det er jo ikke nødvendigvis, der ligger jo ikke i det en normativ dom, der så siger, at det skal vi ikke gøre, eller vi skal gøre, eller der er en eller anden model klar. Ideen er bare, at lidt poststrukturalistisk, så må vi for helvede til, undskyld, jeg bander så meget, så må vi tage ansvar for det. Altså, så er det, fordi vi skal have en snak om, jamen det er det, vi gør. Det er det, vi prioriterer. Vi prioriterer, at vi kan leve på den måde, vi gør nu, og så brænder jorden ud. Jeg tror bare, at Latour vil spørge, og vi vil måske nok også personligt spørge, er det det, vi vil?
Ja.
Men vi får ikke lov til at stille det spørgsmål, hvis dobbelte kolonisering af Europa får lov til at være usynlig.
Præcis.
Og det er lige det, der er Latours pointe. Vi får ikke lov til at tage den egentlige snak, fordi vi får at vide, at det kan sagtens stemmes overens. Nu har vi blevet i 40 år spist af med ideen om sustainable growth, der basically siger, at vi kan godt redde planeten og stadigvæk se på jorden som en globus. Det er ideen bag sustainable growth.
Yeah.
Og Latour siger, nej, og han siger det ikke i teksten, men I må gerne tage det valg med growth. Fint nok, I skal bare vide, at det er en fiktion, at det også kan være overensstemmigt med en planet, der ikke brænder om, hvad ved jeg, om det er 50, 100, 200, 500, det er ligegyldigt. Det er stadig inden for en tidshorisont, hvor mennesker kan mærke det.
Ja. Problemet er ikke dem, der godt ved, at globen er en fiktion, og at det udgangspunkt, som økonomisk teori tager for verden, er en fiktion. Problemet er dem, der ikke ved, at det er en fiktion. Altså problemet er dem, der tror, at det er sådan, jorden er. Altså den forståelse af verden.
Eller lidt mere kritisk har en interesse i at lade være med at spørge så meget.
Ja.
Altså så ikke fordi ikke at vide, det lyder som om du har haft en mulighed for, altså dem der ikke har haft lyst til at åbne for den overvejelse.
Ja, den der behandler jorden som et konstant genopfyldeligt skattekammer.
Med det sagt, goodbye.
Tak.
Good night, America.